Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะครับสัปดาห์นี้มีสิ่งที่ต้องติดตามครับก็คือตัวเลขตลาดแรงงานซึ่งจะประกาศออกมาในวันศุกร์นะครับช่วงค่ำๆสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีตัวเลข PCE ซึ่งเป็นตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่เฟดไว้ใช้ในการกำหนดนโยบายการเงินนะครับตามมาด้วยการประชุมกนง.ครับแล้วก็มีไบเดนเจรจาดีลโครงสร้างพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเราไปเริ่มกันที่ตัวเลข PCE กันหน่อยนะครับสำหรับตัวเลข PCE ที่ออกมาเนี่ยเป็นของเดือนพฤษภาคมนะครับเมื่อตัดเรื่องของราคาพลังงานและราคาอาหารออกไปแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวคอ PCE ออกมาปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 0.5% ครับซึ่งต่ำกว่าที่คาดด้วยคาดไว้ที่ 0.6% นะครับและเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยก็ขยายตัวขึ้นมา 3.4% ครับซึ่งเป็นไปตามที่คาดและเมื่อรวมราคาพลังงานและราคาอาหารกลับมาเนี่ยได้เป็นตัว PCE เนี่ยก็ขยายตัวที่ 3.9% ครับซึ่งก็ดูจากปฏิกิริยาของตลาดแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นไปตามที่คาดนะครับภาพรวมตลาดน่าจะลดความกังวลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อกันไปนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นครับกลุ่มอาร์คเนี่ยเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแรงหนุนจากการล็อกดาวน์ในหลายประเทศครับซึ่งเราจะเห็นแล้วว่ามีการระบาดมาขึ้นเรื่อยๆจนต้องเริ่มมีการประกาศล็อกดาวน์หุ้นกลุ่มที่อาร์คถือเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากการล็อกดาวน์นะครับดังนั้นแล้วอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทำให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยกลับมาแบบฝืนความรู้สึกของพวกเรานะครับซึ่งมันไม่ควรจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้รวดเร็วขนาดนี้นะครับเราไปกันต่อครับสำหรับการประชุมกนง.ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วครับการประชุมครั้งนี้นะครับรอบเดือนมิถุนายนมีการเปิดเผยตัวประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจครับหรือว่าตัวเลข GDP แหละครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยคาดไว้ว่าปี2564จะขยายตัวที่ 1.8% เท่านั้นครับลดลงจากการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งคาดไว้ที่ 3.0% นะครับก็ลดลงเกือบครึ่งครับสำหรับของปีหน้าเนี่ยคาดไว้ที่ 3.9% ลดลงจากครั้งก่อนที่ 4.7% นะครับภาพรวมไม่ดีเลยนะครับไปดูในรายละเอียดครับจะเห็นว่ามีเพียงเครื่องยนต์เดียวที่ยังผลักดันตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยให้ออกมาขยายตัวอยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกครับซึ่งคาดการณ์แล้วดีกว่าครั้งก่อนนะครับคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยจะขยายตัวในปีนี้ที่ 8.8% ครับครั้งก่อนเมื่อเดือนมีนาคมคาดไว้ที่ 5.2% เท่านั้นเช่นเดียวกันครับสำหรับตัวเลขนำเข้าสินค้าและบริการเนี่ยคาดไว้ที่ 15.0% ครับซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 9.2% ซึ่งเป็นการคาดการณ์เมื่อเดือนมีนาคมนะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนว่าการนำเข้าจะขยายตัวมากกว่าการส่งออกเลยทำให้คาดการณ์ดุลบัญชีเดือนสะพัดเนี่ยติดลบประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์นะครับหรือว่า 1,500 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งไม่ได้เยอะอะไรแต่มันส่งให้เห็นว่าแนวโน้มค่าเงินบาทไทยอาจจะไม่ได้แข็งค่าไปกว่านี้ได้ง่ายๆนะครับมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวซะด้วยภาพรวมแล้วไม่ค่อยดีครับไปดูตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวกันลดประมาณการเมื่อเหลือแค่ 700,000 คนเท่านั้นนะครับสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้า10ล้านคนครับจาก 21.5 ล้านคนนะครับปีนี้เนี่ยลดลงอย่างน่าใจหายเลยเมื่อเดือนมีนาคมยังคาดไว้ที่3ล้านคนครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ700,000คนเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่ดีเลยนะครับทำให้บอกตรงเลยว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยพึ่งพาเครื่องยนต์เดียวที่ยังเหลืออยู่คือการส่งออกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนเราจะมีความหวังกับอีกเครื่องยนต์นึงที่น่าจะกลับมาคือการท่องเที่ยวนะครับแต่พอภาพรวมสถานการณ์การระบาดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยไปต่อกันที่ไบเดนครับเจรจาดีลโครงสร้างพื้นฐานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะการเจรจาและการอนุมัติเนี่ยเนื่องจากโครงการค่อนข้างใหญ่ๆครับเป็นระดับล้านๆดอลลาร์เนี่ยทำให้ต้องมีการเจรจาแบบค่อนข้างจะหลายๆภาคส่วนครับในครั้งนี้เป็นการเจรจาโครงสร้างพื้นฐานโดยตรงเลยซึ่งวงเงินก็จะประมาณหลัก 500,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะครับ400,000-500,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนได้จนกว่าจะมีการอนุมัติจากสภานะครับเบื้องต้นเนี่ยประมาณ312,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยจะไปพัฒนาเรื่องของระบบการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนรถรางรวมไปถึงเมกะโปรเจกต์แล้วก็จะมีเรื่องของสถานีเรียกว่าสถานีขนส่งนะครับที่เป็น public transit ด้วยจำนวน300,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับเทให้กับส่วนนี้อีกประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ครับไปพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ EV car ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าส่งผลดีทั้งอ้อมต่อกลุ่มที่เป็นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตให้กับตัว EV car นะครับมากไปกว่านั้นครับประมาณ 266,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยจะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ระบบท่อส่งน้ำครับซึ่งระบบท่อส่งน้ำค่อนข้างจะเก่านะครับในสหรัฐจะมีการรื้อระบบใหม่เพื่อให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นลดเรื่องของโลหะหนักที่ส่งผลเสียต่อประชาชนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูครับว่าจะเริ่มผ่านสภาในเมื่อไหร่แน่นอนต้องมาหนุนเรื่องของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่บอกไป 15,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาเรื่อง EV car ด้วยซึ่งก็จะได้หนุนในเรื่องของ Clean Energy รวมไปถึงเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นดีลที่ทั่วถึงจริงๆไปในหลายภาคส่วนนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยมีตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐครับโดยที่ Non-Farm Payroll สำหรับเดือนมิถุนายนเนี่ยคาดไว้ที่ 675,000 ตำแหน่งนะครับมากกว่าเมื่อเดือนก่อนหน้าครับที่ 559,000 ตำแหน่งครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เลยส่งผลให้ Unemployment Rate ครับถูกคาดไว้ที่ 5.7% ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 5.8% นะครับแต่เห็นว่าตัวเลขมันก็ไม่ได้กดลงไปมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปต้องรอการเปิดเมืองที่แบบเป็นการบินระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ต้องมีการกักตัวซึ่งดูสถานการณ์แล้วอาจจะต้องเลื่อนออกไปนะครับก็เลยส่งผลดีต่อพวกหุ้นเทคกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากการล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้วครับอย่างอาร์ที่ฟื้นตัวขึ้นมาครับมากไปกว่านั้นครับเล็กน้อยก็คือในช่วงกลางสัปดาห์ติดตามเรื่องการประชุมกลุ่มประเทศ OECD นะครับเรื่องของการตั้ง corporate tax ครับที่เป็น global corporate tax หรือว่าตอนนั้นที่ G7 มีการประชุมเรื่องของอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำครับน่าจะเริ่มมีการเข้ามาพูดถึงใน OECD ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ซึ่ง OECD เนี่ยมันมีประมาณ20 กว่าชาติครับดังนั้นแล้วจะเริ่มขยายผลไปเรียกว่ายังเสียงว่าภาพรวมความเป็นสากลเนี่ยรับได้หรือไม่ที่ 15% ครับก็ติดตามกันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้จะเห็นว่าตัวเลขไม่เยอะนักครับแต่ก็เป็นเรื่องของเซนติเมนต์ตลาดมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการระบาดที่เริ่มกลับมาในหน้าข่าวมากขึ้นไม่ใช่แค่ในไทยครับตัวเลขตลาดแรงงานยังต้องจับตามองรวมไปถึงเรื่องของ Global Corporate Tax ด้วยนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ก็ขอให้ตลาดไม่ผันผวนมากนักเป็นใจกับการลงทุนของเราครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังสำหรับข่าวต่างๆรวมไปถึงตัวเลขตลาดแรงงานด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันครับสวัสดีครับ